Virðulegi forseti. Ég kem hér upp til að þakka fyrir gagnlega umræðu um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer 163/2007 Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð með síðari breytingum. Mér langar að koma inn á tvö atriði sem að komið hafa fram í umræðum og byggja á einhvers konar misskilningi. Í máli háttvirts þingmanns Guðbjarts Hannessonar kom fram að skilgreining á hvaða upplýsinga er þörf hafi komið frá sérfræðihópi forsætisráðherra. Þarna er einhver misskilningur á ferðinni því Hagstofa Íslands hefur unnið að undirbúningi verkefnisins frá því Alþingi fól stofnuninni verkefnið með fjárlögum 2012. Það voru því starfsmenn Hagstofuna sem skilgreindu breyturnar sem þarf að skoða, það er að segja afmörkuðu verkefni. Og afmörkuðu verkefnið og upplýsingarnar til að vinna tölfræði skýrslur og grundvallaratriði varandi tölfræði skýrslur er og störf Hagstofunar að þær verði ekki notaðar til stjórnvalds ákvarðana gagnvart einstaklingum eða lögaðil. Já. Ég tek undir það að málinu verði vísa til nefndar á milli annar og þriðju umræðu ef það verði til þess að skýra með orðið frekar.
Háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Unnur